Қазанның Шиһабетдин Мәржани исемендәге тарих институтында репрессияләнгән татар педагоглары исемле төбәкара фәнни гамәли конференция узды. Биредә репрессияләнгән татар зыялылары, татар халкының җәберләнгән тарихы турында сөйләшү булды. Конференция өчен хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева күзәтте.
Бу елны Кырым татарларының сүргенгә сөрелүенә 67 ел туса, татарларның исә Магнитогорскига сөрелүенә 80 ел тула. Шиһабет Тимерҗани исемендәге тарих институтында 1931 елны репрессияләнгән татарларны һәм гомумән репрессия давылына эләккән педагогларны татар зыялыларын искә алдылар. 1931 елны Татарстаннан һәм Идел Уралдан рәсми булмаган чыгынаклар буенча Магнитогорск Кега 60 меңнән 100 меңгә кадәр татар сөрелгән рәсми шыганаклар буенча 5 мең гаилә репрессияләнә ди язучы Фәүзия Бәйрамова.
Мин үзем 2002 елга 2010 елга Магнитогорскида бик күп тапкырлар булдым. Исән калган әби бабалар белән очраштым, чөнки инде 7 яшькә төрүгендә төрелгәннәрдә дә хәзер 87 яшь. Ул вакытта әле алар 80 яшьтә иде, кайберләре дисәң 90 яшькә җиткәннәре дә бар. 2002 елның апрель айында без татар конгрессыннан барып, ЗАГСқа кіріп, үлген татарларының исемлерін тұрғыза башладық. Әмбе ләкин біз бір елында тұрғызып бітіре алмадық. Чөнки 40 бит болды бір елда үлген кішілеріне, бір күнде үлген кішілеріне 10-шар бит, бір айлық балалардан бастап, 80 яшьтәге бабайлар хәтта шибен орнына тұрғызғандар, дизентерия, диптерия, аштан үлген, қатып үлген.
Ул вакыттагы Татарстанның 60 районының һәр бер авылыннан муллалар, укымышлылар, зыялылар, галимнәр сөрелгәннәр. Иң күп Әлмәт Бүгелмә якларыннан була. Чөнки 1921 елларда алар совет властенә каршы торып, иманнарын саклап калырга тырышканнары өчен 31 елда алардан канлы үч алганнар ди Бәйрәмова.
Бу шалага китереп ташлаганнар. Аларның барысын бу исән булып китә. Үз атына китергәннәр аларны Бүгелмәдәгеләр. Башка яклардан кайда поезд станцияләре китә. Аларга ашарга килмәгәннәр, ишергә килмәгәннәр, бөтен сокабыстайлар, мәктәп мәдәниядә укыган кешеләргә. Аларны юкты катып кына бергәннәр поездлар. Менә һәр кем татарларны җылы-җылы юклыйбыз, поездга катып кына бергәннәр Казахстанда төркәннәрдә. Татарларны катып кына бергәннәр, анда бөтен Урал тауларының 40 сырты, Урал тауларының 40 сырттан тора ул. Ул татар мәйтләре белән күмелгән. Анда барган аларны менә далага китереп ташлаганнар, кеше яңгыр елмаган булган, дала киткән, менә узган елгы җәйдә килеп кешегә бер грамм су юк, балар кулларда тотканнар, аннан салкыннар җилле буран, ком бураннар башланган, юк, августта башланган. Гитар районда килгәндә гомумән каты үлә башлаганнар, башта искедән сусыз үләләр, аннан каты үлгәннәр, баракларга чыгарганнар, ул тәрәзәсез, түбәсез бараклар, 40 кешелек баракка 4 кеше киткәннәр, бетле бараклар име, зимнәкләр алып, зимнәкләр инде ул роскошьтан алган. Ул рәхәтлек зимнәкләргә инде татарлар бергә керергә тырышканнар, дип куйдылар. Әйбәт кешеләр кешеләр инде зимнәкләргә киттеләр. Бөтен җирләрне хатыннарны таплап алганга куйганнар, ә бабайларны Мәккә мәдинәдә укыган бабайлар, менә аларның да исемлекләре бар муллаларны. Тизәк күптәләр, һәм шу тизәк арбаларына бетоннар белән итеп, ат булып җигелеп, 12 чакрым Казахстан балаларына булачак колхозларга башламай итеп,
Татар зыялылары үзләре белән мендәрләргә тыгып Коръәннәр, Кысай Йосыф китапларын, араб хәрефләре белән язылган математика китапларын алып чыкканнар. Бу китапларны Фәүзия Бәйрәмова Магнитогорскига баргач алып кайта. Сүргеннән качучылар да күп булган, әмма аларның күбесе Урал сыртларында үлеп калган, кайтканнарын исә кире җибәргәннәр.
Качып та караганнар татарлар, риза булып ятмаганнар. Качкан татарлар тагын кире кайтканда тагын Урал сыртларында үлеп калганнар. Балалар, ниләр, аларны тотканнар. Һәр кайтып җиткәч, үзебезнең татарлар аларны яманат тотып җибәргәннәр. Иң фаҗигалы шунда. Мин шушы 40 сырт дигән романым язганда, Әлмәт районының Тайтуган авылына барып, шушы Пашып кайтканнан соң хатыны белән ике баласы юлда үлеп кала. Фәретдиновлар, Тәхәүетдиновлар нәселен өйрәндем. Пашып кайталар, яңадан тотып җибәрәләр. Фәретдин бабай тагын пашып кайта. Яңадан тотып җибәрмәсен әрсен моны базга яшерәләр. Һәм шушы базда 47-нче елга хәтле ята. Шушы базны барып карадым мин. Баталарга төшердем.
Фәүзия Бәйрәмова Магнитогорскига сөрелгән татарлар турында очерклар 40 сыр дип исемлегән роман яза. Тик шулай да әби бабайларының сөйләгәне белән генә булмый. Магнитогорскиның татар сөякләре өстендә төзелүен испат итү өчен Магнитогорски татарларның ГУЛАГы дигән документаль бер китап кирәк ди Бәйрәмова. Озакламый исә Магнитогорскида татарларның тарихын өйрәнү өчен тарих институтының филиалы да ачылачак ди. Философия фәннәре докторы Фәрит Султанов.
Без анда филиал төзергә дигән карарга килдек. Ғилми совет біздің болды. Мына қазір аларның өздерінде трайндеш коллектив тұплау. Әл аспирантура, алар бітін сәсейлі әшінді. Әлі договорлар келіп жетмеді әлі мінә. Ол шул Саратов үрнәгінде бұлашағынды. Саратов үрнәгінде бұлашағынды. Китап қана бар әзірі білі бердігінде бір 200 китап. Ғымен мінә үш башланды.
Ұшырашуда шулайық татар тарихының жәбірләнуі турында да сөйләшу болды. Академик Индус Тахиров 1552 елдан башлап біз язма тарихсыз китапханаларыбыз, архивларыбыз барысы да юққа шықты дей.
Татар Русия тарихы белән суғанылған. Хәмелі әлбәттә бұл тарихны татар язмы, руслар язмы. Біз әлі мінә бүгін де Соловьев белән Күлішевскіға табынабыз. Көп вақытын алып кезмақтарлықлары да бар, чөнки совет тарихшылары белән чагыштырганда алар бір башка югарырак татарны бәйләйләр. Бір башка, юк дигәндәре башка. Ләкин аларда да, фальш итәрме, аларда да ялганлык итәрме. Ләкин шул вакытта башка тарихшылар да була, аларны күтәреп чыкмыйлар. Әйтик, Николай Погодин. Аның «История русского народа» деген китабы, әсәре, бик қалын китап, қолшыннан да рус патриотты бүтін жаны тәне білән. Әләкин татар турында, аның тарихы турында нашар итеп, қорлап язырға аның намысы рұқсат етті. Ол менә инде геройлаштырылған Александр Невскийга, Дмитрий Донскойга үз бәйләсен бирә, чөнки шушы шәхесләрне күтәреп чыккан чыгу ул татар хасы, татар тарихын хурлау, аны җәбирләү нигезендә эшләнә. Чөнки Алтын Урданы хурлау, татар дәүләтләрен хурлау, менә шушы Невский белән Донскойны шуңа каршы көрәшүчеләр итеп күрсәтү, ул бөтенесе чыпчы ялган әлбәттә. Александр Невский ул ханның тиң торымлыклы хезмәтчеләреннән берсе. Һәм инде хан хезмәтендә кирәк булса, аны әмерен үтәү өчен үзенең туганнарын, хәтта үзенең улына каршы чыгарга башлады.
Жәбірләнгән халықның тарихы да жәбірләнгән булады Индус Тахиров. Халық бар, ул бітмей һәм бітмейәшәк ди ул. Татар тарихы җырларда, моңнарда, бәйетләрдә саклана ди академик.
Ул бит яши. Ул бар, ул бітмей һәм бітмейәшәк. Ул тарихи хәтерләр яши. Җырларда, бәйетләрдә, моңнарда татар тарихы саклана. Ул қанға сіңген. Рахман язғанша езгісіп, ол мұқаддес, ол қан біле езгісіпке не жетер. Хәмістеп қояр, сүт қалыр, ватан кетер. Нинде ватан кетер, белгілі нинде ватан кетер. Ол Русия кетер. Әбізні ватанымыз қайташа. Біне шол сөйлерді білдіре Рахман. Әлімізді болса келіге тейіштіру әндігі беттің ауғанымыз үлкіне қызғаныш, ләкін аның фәлсәфәсі келәрінен.
Ғабдулла Тукай әсәрләре тарихқа бағышланған болмаса да, аларда тарих шағылады Индус Тахиров. Тукайның көп кінәр шығырларында ғайыплілер де көрсәтіләді ел.
Тукайның бик көп шығырларында көрәміз ғайыпті жәр көрсәтілі, әлбәтті. Ол мен әсуші патшари ғиман, яулла бағышылар, алар көрсәтілі, ләкін Тукай бір қашында бір қашында өзінің мемлекетінің тескәрі яқларында кетілерден баш тартмай. Бір шығырында ол татарыны ояныға шақырып, қойшан тоқтатырсың екен бір-біріне оқ атудан. Міне жұршы оқ ату татар халқын дәулетсіз қалды. Бір-бірсіне дұшманлық.
Халық күпме генә җәберләнүләр күрсә дә, бер нәрсә дә үзгәрешсез булмады Тахиров. Очрашуда шулай ук тарих фәннәре кандидатлары Тәминә Биктимирова, Илнур Миннуллин, Гөлшат Мустафина, Дәүләт Думасы һәм Татарстан Дәүләт Советының элеккеге депутаты Фәндәс Сафиуллин да чыгыш ясады. Биредә репрессияләнгән татар педагоглары да искә төшерелде. Фәрит Солтанов әйтүенчә, репрессияләнгән педагогларның эшчәнлеген өйрәнүнең әһәмияте дә ул педагогларның ничек эшкәннәрен нишек мәктәп оешкан, бүгенге мәгариф өлкәсендәге җитәкчеләргә, директорларга, укытучыларга үрнәк итеп күрсәтүдә.
Қазанның Шиһабетдин Мәржан исемендәге тарих институтында репрессияләнгән татар педагоглары дип исемләнгән төбәкара фәнни гамәли конференциядән хәбәрчебез Резида Әхмәтвәлиева репортажы булды.